ขอกราบบูชาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกราบขออนุญาตขอโอกาสจากพระอาจารย์ทรงศิลป์พระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุรินทร์มาขอโอกาสเพื่อนสาธมิกเจริญพรมาพวกเราแม่ชีแล้วก็ญาติโยมเนาะก็ถึงแม้ว่าหลวงพ่อคำเขียนจะไม่อยู่เนาะแต่ว่าอย่างที่พระอาจารย์ไปสารท่านบอกนะหลวงพ่อคำเขียนก็ไม่ได้เอาความรู้สึกตัวไปไม่ได้เอาสติไปไม่ได้เอาอะไรไปต่างๆนานาเหล่านี้ก็ยังเหมือนกับว่ามอบสิ่งต่างๆนานาเหล่านั้นเอาไว้ให้เป็นธรรมชาติให้เป็นสมบัติของพวกเราทุกคนให้ได้ใช้กันตรงนี้ก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเป็นก็เรียกว่าเป็นปกติเนาะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่หลวงพ่ออยู่หรือไม่อยู่อย่างนี้ก็ตามเนี่ยก็จะมีจดหมายเนาะจากหลายๆที่เข้ามาถามถึงการปฏิบัติก็เมื่อเร็วๆนี้สองสามวันที่แล้วมาก็มีจดหมายจากคุณลุงคนหนึ่งอายุ70ก็บอกว่าไม่เคยรู้จักหลวงพ่อคำเขียนมาก่อนเนาะแต่ว่าเหมือนกับว่าได้พบวิธีการปฏิบัติจากซีดีหลวงพ่อเทียนเนาะจากซีดีหลวงพ่อเทียนก็ฟังพอฟังแล้วก็เลยลองปฏิบัติดูปรากฏว่าก็ลองปฏิบัติก็ในนั้นก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะแต่ว่าเหมือนกับคล้ายๆว่าก็ได้ทดลองปฏิบัติอยู่เป็นเวลา2ปี ก็ถือว่าศรัทธามากนะคงฟังแล้วก็มีความรู้สึกสะดุดหูอะไรเป็นพิเศษนะว่าตรงเนี้ยน่าสนใจถึงได้ลองปฏิบัติอยู่ถึง2ปีปรากฏว่าก็แบบก็ยังไม่อะไรนะก็เรียกว่าในจดหมายก็บอกว่า2ปีก็เหมือนกับยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็แต่ว่าก็ยังเพียรอยู่นะแล้วก็พอดีได้มีโอกาสที่ได้ฟังซีดีหลวงพ่อปรากฏว่าพอฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยก็ไปสะดุดหูเนาะคำว่ารู้ซื่อๆอย่างเนี้ยรู้ซื่อๆแล้วก็การรู้สึกตัวแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คืออันหนึ่งก็ที่สะดุดหูมากก็คือบอกว่าให้อาศัยเนาะกายเนี่ยเป็นนิมิตเนาะให้อาศัยกายเป็นนิมิตของความเคลื่อนไหวเท่านั้นปรากฏว่าในการที่คลำการปฏิบัติมา2ปีก็มาสะดุดตรงนี้แล้วก็พอทำอีกทีหนึ่งเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าก็เข้าล็อกเนาะของการที่บอกว่าเอากายเป็นนิมิตเนาะของความเคลื่อนไหวตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าหลวงพ่อเองก็ได้พูดอยู่เสมอๆนะว่าเวลาที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ตรงไปสู่ความรู้สึกตัวเลย อย่าไปติดที่ท่าทางบอกว่าทำไม่ถูกไม่เป็นไรให้เรารู้สึกตัวตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าก็พอดีคุณลุงก็จับตรงนั้นได้เพราะบอกว่าในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการรู้สึกเนาะการรู้สึกเนี่ยก็คือการตามเนาะการตามมือไปพอตามมือไปก็เหมือนกับว่าคล้ายๆว่าเราไปติดตามอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งที่เขาเหมือนกับว่าเขาย้ายไปตรงนั้นเขาย้ายไปตรงนี้อย่างเงี้ยคือตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติเนาะก็จะไปติดเนาะไปติดอยู่กับมือแต่ว่าไม่ได้เข้าไปอยู่กับเขาเรียกว่ารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพอจับทางได้ว่าเราอาศัยความเคลื่อนไหวเนาะเป็นการที่ทำให้เรากลับมารู้สึกตัว อาศัยการเคลื่อนไหวเป็นการกลับมาให้เรารู้สึกตัวตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเปิดโอกาสก็เรียกเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำกรรมฐานได้กับทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบเพราะว่าเรามีความเคลื่อนไหวเนี่ยทั้งวันแต่ถ้าเกิดว่าเราติดอยู่กับมือเนาะเกิดเราเป็นคนที่เกิดอุบัติเหตุแขนด้วนไปเนาะมือไม่มีแล้วเนี่ยจะทำยังไงตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าหลวงพ่อเทียนนะก็ได้เหมือนกับว่าได้มองเห็นตรงนี้ว่ากรรมฐานที่หลวงพ่อเทียนเคยทำในหลายรูปแบบเนี่ยก็มีเหมือนกับว่าคล้ายมาก็มีรูปแบบที่เฉพาะเนาะเฉพาะกรรมฐานนั้นๆแต่ว่าการที่หลวงพ่อเทียนได้ปรับเนาะจากที่ครูบาอาจารย์สอนว่ามีการเคลื่อนไหวประกอบกับการบริกรรมด้วยเนี่ยหลวงพ่อเทียนลองตัดบริกรรมออกไปเหลือแต่ความเคลื่อนไหวอย่างเดียวเนี่ยปรากฏว่าตรงนั้นน่ะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนก็ได้บอกได้สอนต่อมานะจะเป็นทหารเป็นตำรวจเนาะจะเป็นใครอาชีพไหนก็ตามเนี่ยการที่เราจะใช้ความเคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือในการทำกรรมฐานเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะผนวกเอาก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้ากับชีวิตประจำวันได้เรามีเวลาเนาะมีเวลาก็เรียกว่าเป็นส่วนตัวเนี่ยเราก็นั่งปฏิบัติในรูปแบบหรือจะปฏิบัติก็เรียกว่าเดินจงกรมเนาะในรูปแบบก็เป็นไปได้ตรงนั้นหลวงพ่อกำเขียนก็จะบอกว่าถ้าวันไหนเนาะหรือพวกเราใครก็ตามเนี่ยที่จะมีโอกาสนั่งปฏิบัติในรูปแบบก็ดีหรือการเดินจงกรมก็ดีหลวงพ่อกำเขียนก็จะบอกว่าอันนั้นอะเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษนะเป็นโอกาสพิเศษเพราะเนื่องจากว่าหลวงพ่อกำเขียนเนี่ยท่านเองท่านก็จะใช้คำว่าฉวยโอกาสเนาะฉวยโอกาสแค่ช้างสะบัดหูนิดเดียวเท่านั้นเองก็โอกาสเท่านั้นก็เอาแล้วหรือว่าแค่งูแลบลิ้นแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็เอาแล้วฉวยโอกาสอะไรฉวยโอกาสที่จะคอยรู้สึกตัวนั่นคือตรงเนี้ยว่าพอเราเห็นภาพแบบเนี้ยเนาะหลวงพ่อเขียนก็บอกว่าแม้เวลาที่ท่านเหมือนกับเดินบิณฑบาตก็ดีเนาะหรือท่านทำอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ดีเนี่ยหลวงพ่อเขียนก็จะช่วยโอกาสที่จะฝึกเนาะฝึกที่จะรู้สึกตัวการฝึกตรงนี้หมายถึงว่าหนึ่งเนี่ยพอเรารู้สึกตัวเนาะกับการเคลื่อนไหวต่างๆกลับมารู้สึกตัวได้ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกที่กายเนาะเรามารู้สึกที่กายถ้าเกิดว่าเราคิดฟุ้งซ่านเนาะหรือว่าลังเลสงสัยคิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่วุ่นวายตรงเนี้ยเนาะคือหลวงพ่อเทียนก็ให้แนวเอาไว้ว่าความคิดเนาะที่หลวงพ่อเขียนบอกว่าไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าความคิดที่ตั้งใจคิดเนี่ยตรงเนี้ยเนาะก็ความคิดตรงนั้นก็เหมือนกับว่าถ้าเราตั้งใจคิดก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิเนาะอย่างนั้นจริงๆก็ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับแยกแยะนะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้สังเกตเนาะในขณะที่เราปฏิบัติธรรมกันนั่นก็คือเรามีความตั้งใจเนาะในการปฏิบัติธรรมถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยความคิดเนาะที่ผ่านเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแต่เราสังเกตดูเนาะการปฏิบัติธรรมของพวกเราเนี่ยในขณะที่เรากำลังแบบว่าสร้างจังหวะสร้างความเคลื่อนไหวผ่านการนั่งสร้างจังหวะก็ดีหรือการเดินจงกรมก็ดีเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าถูกความคิดหลอกเอาง่ายๆเนาะมีความคิดผ่านเข้ามาจิตเนาะก็ไม่สามารถที่จะมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวได้ตลอดเนาะธรรมชาติของเขาก็จะเหมือนกับจะหลวงพ่อเขียนบอกเหมือนลิงนะมันนิ่งไม่เป็นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยการที่เราจะมีสติคอยดูแลกายก็ดีคอยดูแลใจก็ดีว่าตอนนี้เนี่ย ใจเนี่ยมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายหรือว่าใจเนี่ยไปอยู่กับการคิดนึกตรงเนี้ยนั่นคือการที่เราคอยรู้สึกตัวในเบื้องต้นว่าเราเนาะเอากายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นหลักเนี่ยพอเราดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าแบบเห็นง่ายๆเลยว่าโอ้นี่จิตมันไปอยู่กับความคิดแล้วหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าคิดเมื่อไหร่เนี่ยก็กลับมาทันทีแต่ว่านิสัยเนาะนิสัยของเราก็โตมากับการที่ครูก็บอกว่าเอาตั้งใจฟังนะฟังเข้าใจแล้วหรือยังไอการที่เราอยู่กับคำสั่งแบบนี้มาตั้งแต่เล็กเนี่ยพอฟังแล้วก็ต้องคิดให้เข้าใจใช่ไหมอย่างนั้นนั่นคือตรงเนี้ยว่าการที่เราอาศัยความคิดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่าคิดให้เข้าใจคิดให้เข้าใจเนี่ยตรงเนี้ยเราก็มักจะไปเข้าทางของความคิดทันทีพอเวลาที่เรากำลังนั่งสร้างจังหวะอยู่นะการนั่งสร้างจังหวะมันก็มีความสงสัยเยอะแยะไปหมดอยู่แล้วนะทำไมต้องทำท่าแบบนี้ทำไมจะต้องอะไรอย่างนี้จะเร็วจะช้ายังไงเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะพอมีความคิดอะไรผ่านโฉบเข้ามาปุ๊บเนี่ยเนาะจิตมันก็จะไปเกาะกับตรงนั้นทันทีตรงเนี้ยซึ่งตรงนั้นก็คือเราก็ลืมนะก็เรียกว่าเราก็ลืมไปว่านี่เรากำลังตั้งใจเนาะกำลังตั้งใจเดินจงกรมก็ดีตั้งใจสร้างจังหวะก็ดีซึ่งการสร้างจังหวะหรือการเดินจงกรมเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดอะไรเนาะถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนไหวเนาะแบบว่าจะเคลื่อนไหวมือเนาะหรือว่าการใช้ขาเดินเนี่ยแล้วต้องคิดเนาะว่าโอ้โหนั่นคงเป็นภาระมากๆเลยล่ะเดินก็ต้องคิดหรือว่าจะต้องเดินยังไงจะต้องเคลื่อนไหวก็ต้องคิดหรือว่าจะต้องทำยังไงจะหยิบช้อนจะทำยังไงดีนะจะตักอาหารเข้าปากจะทำยังไงดีโอ้เนี่ยเราลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะโอ้ความคิดมันเป็นภาระมากๆนะนั้นตรงนี้ก็จริงๆนะความคิดก็เป็นภาระจริงๆพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้นะภาระเฮเวปัญจขันธาตรงเนี้ยนี่ก็คือสิ่งที่ให้พวกเราเนี่ยก็ได้สังเกตนะว่าถ้าเกิดว่าพวกเราเคลื่อนไหวเนาะอาศัยความเคลื่อนไหวจะเป็นการนั่งสร้างจังหวะก็ดีการเดินจงกรมก็ดีเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีความจำเป็นใดๆที่เราจะต้องใช้ความคิดทั้งสิ้นนะแล้วก็ตรงนั้นก็ให้เราได้เหมือนกับว่าชัดเจนนะว่าเรากำลังตั้งใจ กำลังตั้งใจทำกรรมฐานบนความเคลื่อนไหวไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดอะไรนั่นคือตรงเนี้ยนะก็ให้พวกเราได้มองเห็นตรงนี้ว่าถ้าพวกเราเนาะรู้สึกเนาะกลับมารู้สึกนะที่กายเคลื่อนไหวนะกลับมารู้สึกได้ไหมว่าตอนนี้ใจเรากำลังคิดนึกอยู่เนี่ยตรงเนี้ยนะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้สึกได้เลยว่านี่ในขณะที่เรากำลังไม่ว่าเราจะทำงานทำการอะไรก็ดีนะหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะบอกว่าให้เรารักงานรักการอันนี้นะรักงานรักการอันนี้หมายถึงอะไรก็คือรักการทำกรรมฐานบนความเคลื่อนไหวอันนี้เนี่ยโดยที่เราก็แบบว่าอย่าไปสนใจสมุทัยที่เป็นความลักคิดที่เข้ามาตรงนี้นี่คือสาระสำคัญว่าเวลาที่แบบเราทำกรรมฐานตรงเนี้ยหลวงพ่อคำเขียนก็ดีหลวงพ่อเทียนก็ดีจะเน้นตรงนี้นะอย่างที่พวกเราเคยฟังเนาะหลวงพ่อเทียนกันมาหลายๆครั้งเนี่ยในตอนที่ท่านเล่าถึงสภาวะธรรมที่ท่านปฏิบัติเริ่มปฏิบัติแล้วท่านมองเห็นที่ท่านระบุว่าความลักคิดเนี่ยมันเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์หรือเป็นตัวสมุทัยเนี่ยก็คือท่านบอกว่าในขณะที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่เนี่ยท่านมีความรู้สึกเหมือนมีใครมาผลักเนาะมีใครมาผลักครั้งที่หนึ่งท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรนะสะดุดท่านก็รู้สึกสะดุดครั้งที่สองเนาะท่านก็กำลังเดินตั้งใจเดินจงกรมอยู่ตั้งใจอยู่ความเคลื่อนไหวอยู่ท่านก็ถูกผลักอีกครั้งหนึ่งตรงเนี้ยไอ้การที่ถูกผลักตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่เป็นความลักคิดที่ลักเข้ามาเนาะแล้วท่านก็เห็นตรงนั้นเนาะครั้งแรกท่านก็เหมือนกับสะดุดใจครั้งที่สองก็เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านมั่นใจว่าไอ้ตัวนี้แหละที่มันเป็นตัวแปลกปลอมเข้ามา ในขณะที่เรากำลังเดินจงกรมอยู่เนาะตรงเนี้ยในขณะที่เรากำลังตั้งใจสร้างจังหวะอยู่พวกเราก็น่าจะได้เหมือนกับว่าสะดุดเนาะกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาตรงนี้นั้นคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับหลวงพ่อคำเขียนก็บอกว่าทุกข์ของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยที่เคยมีนะหลวงพ่อจะพูดอยู่เสมอว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทุกข์ที่สุดแล้วล่ะทุกข์มากกว่าใครๆจะมีใครที่ทุกข์มากกว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่มีถ้าเอามาแจกแจงเอามาอวดกันเนี่ยนะไม่มีใครทุกข์ไปกว่าหลวงพ่อเพราะว่านั่นคือพ่อก็ตายตั้งแต่เล็กเนาะแล้วก็จะต้องรับผิดชอบครอบครัวจะต้องเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับเป็นลูกชายคนโตที่คอยทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอะไรเงี้ยจะเรียนก็ไม่ได้เรียนจะบวชก็ไม่ได้บวชอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะหลวงพ่อก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นทุกข์ที่อยู่ในความคิดนั่นคือพอหลวงพ่อได้จับทางตรงนี้ถูกเนี่ยหลวงพ่อก็ได้เน้นได้ย้ำกับพวกเรานะตรงเนี้ยความลักคิดตรงเนี้ยหลวงพ่อถึงได้เขาเรียกว่าระบุนะระบุลงไปไอ้ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจตรงนี้เนี่ยบางทีหลวงพ่อก็ใช้คำแรงๆนะว่าเป็นโสเภณีจิตก็คือมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเล่ร่อนสำส่อนไปเนาะแบบว่าทุกข์ก็เอาโศกก็เอาอะไรต่างๆนานาเหล่านี้สุขก็เอาหมดเลยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ก็คุณลุงพอเหมือนกับว่าพอจับทางได้นะก็ดีใจมากเลยแต่ว่าปรากฏว่าในจดหมายต่อไปก็ยังมีต่อไปอีกนะบอกว่าพอเวลาที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอรู้สึกตัวได้ดีๆแล้วเนี่ยก็แบบว่าจะพิจารณาเขาเรียกว่าจะพิจารณาธาตุเนาะก็ปรากฏว่าคุณลุงก็บอกว่าเขาพิจารณาธาตุว่าโอ้นี่ร่างกายแล้วเนาะเป็นธาตุดินเนาะมีธาตุดินมีธาตุน้ำมีธาตุลมธาตุไฟเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดธาตุลมดับธาตุไฟก็ดับอะไรอย่างเงี้ยเนาะธาตุดินก็ดับธาตุน้ำก็ดับอย่างเงี้ยบอกว่าผมปฏิบัติแบบเนี้ยถูกไหมก็มันก็เป็นแบบนี้กันเนาะก็คือพอเราปฏิบัติไปเนี่ยพอเราจับทางความคิดอย่างหนึ่งถูกเนาะก็เรียกว่าตัวกิเลสเนาะมันก็แปลงกายเป็นต่างๆนานาเหล่านี้มาหลอกเราอีกปรากฏว่าคุณลุงก็หลงทางไปหลอกไปเพราะว่าอยู่ดีๆเนาะแบบว่าในขณะกำลังตั้งใจปฏิบัติอยู่การพิจารณาคำว่าพิจารณาตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันถูกความคิดน่ะผ่านก็มาหลวงพ่อเขียนจะมาบอกว่าไอ้การที่เราคิดหาคำตอบเนี่ยอย่าเนาะอย่าทำเพราะว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่ามักจะเป็นเช่นนี้นะคิดหาคำตอบใช่ไหมอย่างที่บอกว่าพอเวลาพวกเราตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเวลาครูสอนใช่ไหมพอเวลาครูบอกก็เอ้าเข้าใจแล้วหรือยังก็ยังไม่ทันทำอะไรเลยนะแบบว่าฟังปุ๊บก็ต้องเข้าใจแล้วปั๊บอย่างเงี้ยนั่นคือเราก็จะมีนิสัยที่คิดหาคำตอบเนาะเอาความคิดเป็นเพื่อนเอาความคิดเป็นคำตอบเชื่อความคิดแล้วเราก็ถูกหลอกมาทั้งชีวิตนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าพอเวลาที่คุณลุงนี่ก็เหมือนกันเนาะก็กำลังดีอกดีใจอยู่นะกับการที่เหมือนกับคลำความรู้สึกตัวคลำกรรมฐานตรงนี้ได้แต่ก็มาติดเนาะก็เรียกว่ามาติดอยู่กับการที่เราพิจารณาตรงนี้แล้วก็พอพิจารณาตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าอีมันก็จริงนะใช่ไหมคิดเอาว่าธาตุลมดับนะไม่มีลมไฟมันก็ดับนะใช่ไหมพอเวลาที่เรานึกถึงเนาะเวลาที่เราติดไฟถ้าเกิดว่าใครเคยก็เรียกว่าจุดเตาถ่านเนาะใช่ไหมอย่างเนี้ยเราก็ต้องพัดเนาะพัดให้ไม้ฟืนเนี่ยไฟลุกนะเพื่อให้ถ่านติดถ้าไม่มีการพัดเนาะไฟมันก็ดับอย่างเงี้ยนั่นคือตรงเนี้ยว่าความคิดตรงเนี้ยก็เข้ามาเนาะเข้ามาหลอกคุณลุงตอนนี้ก็เลยได้เตรียม ก็เรียกว่าได้เตรียมหนังสือของหลวงพ่อเนาะอย่างเนี้ยก็ส่งไปให้คุณลุงยังไม่ได้ส่งเพราะเนื่องจากว่าเพิ่งจัดหีบห่อเสร็จเดี๋ยววันจันทร์มาอังคารเนี้ยก็จะลองไปดูไปรษณีย์ก็ทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็คิดว่ามีหนังสือที่ได้พิมพ์ในวาระที่หลวงพ่อละสังขารเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะได้ส่งไปพร้อมทั้งซีดีอะไรต่างๆนานาเหล่านี้อะไรเงี้ยที่มีอยู่เป็นคำสอนของหลวงพ่อก็เราก็ทำได้เท่านี้เนาะอย่างนั้นก็คือเหมือนกับว่าได้ส่งคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยไปให้ฟังให้ทบทวนกันถ้าเกิดว่าเรายังคงมีความเพียรเนาะที่ไม่ละไม่วางตรงนี้แล้วก็เราก็ยังมีความศรัทธาในธรรมะของพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราก็น่าจะเหมือนกับยืนหยัดนะล้มลุกคลุกคลานยังไงก็เอาเนาะอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระกันอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็ขอให้เราได้ลองพิจารณาเนาะเป็นคำคำเป็นคำคำเนาะธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเอาไว้ผ่านบทสวดมนต์ก็ดีเนาะตรงเนี้ยธรรมะของพุทธเจ้ามีเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยได้เหมือนกับสงบกิเลสเนาะเพื่อให้เราเนี่ยได้สงบเย็นกันนั่นคือตรงนี้ธรรมะของพุทธเจ้าก็เป็นคำสอนที่เหมือนกับแนะนำให้เราเนี่ยได้ใช้ในชีวิตประจำวันแนะนำให้เราใช้ในชีวิตประจำวันก็ถ้าพูดถึงในทางวัดสุคโตเนี่ยเราก็จะมีทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบการที่เราคอยรู้สึกตัวเนาะคอยรู้สึกตัวไปไม่ว่าเราจะทำอะไรในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดีก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้เห็นนะความจริงที่เกิดขึ้นในกายเราได้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วก็ความจริงที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าถ้าเวลาที่เรารู้สึกตัวเนาะรู้สึกตัวได้คล่องแคล่วขึ้นรู้สึกตัวได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นความเคลื่อนไหวที่เราคอยรู้สึกได้ละเอียดชัดเจนขึ้นเนาะอย่างสมมุติหากว่าเราแปรงฟันเนาะเราแปรงฟันเราก็จะนึกถึงทันทีนะพอพูดถึงคำแปรงฟันก็คือแปรงอยู่ในปากเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคอยรู้สึกตัวกับการแปรงฟันนี่หมายถึงว่าเรารู้สึกตัวกับการหยิบก็เรียกว่าแปรงสีฟันรู้สึกตัวกับการหยิบเนาะหลอดยาสีฟันรู้สึกตัวกับการหมุนหลอดยาสีฟันรู้สึกตัวกับการบีบยาสีฟันเนาะใช่ไหมอย่างเนี้ยรู้สึกตัวกับการส่งแปรงสีฟันเข้าปากรู้สึกตัวกับการที่เราแปรงฟันเนาะอย่างนั้นตรงเนี้ยถ้าเราคอยรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวตรงเนี้ยเราก็จะได้พิจารณาเนาะว่าในขณะที่เรากำลังแปรงฟันเนี่ยบางทีเนาะก็เรียกว่าคุณหมอเนี่ยก็จะบอกว่าเวลาเราอ้าปากคุณหมอก็จะบอกว่าเอออันนี้เราแปรงฟันเนี่ยแบบไหนทำไมเขาเรียกว่าคอฟันสึกคอฟันสึกก็คือเหมือนกับว่าระยะระหว่างฟันกับเหงือกเนาะมันสึกเพราะว่าเราแปรงฟันแบบนี้ใช่ไหมฮะเราแปรงฟันแบบถูไปถูมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราได้พิจารณาเนาะการแปรงฟันจริงๆการแปรงฟันแบบนี้เนี่ยร่องฟันเรามันเป็นก็เรียกว่าร่องทางตั้งเนาะถ้าเราแปรงฟันแบบนี้เนี่ยเศษอาหารที่อยู่ร่องทางตั้งต้องไม่ออกมาแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะนั้นนั่นคือในการแปรงที่ถูกเราก็ต้องแปรงขึ้นแปรงลงเนาะอย่างเนี้ยใช่ไหมครับอย่างนั้นนั่นก็คือตรงเนี้ยนะว่าพอเวลาที่เราเหมือนกับว่าคอยรู้สึกตัวไปกับอากัปกิริยาต่างๆนั้นในแต่ละช่วงไม่ใช่ว่ามันเป็นรวบไปเลยทานข้าวก็ข้าวอยู่ในปากเรียบร้อยกลืนเลยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าความรู้สึกตัวที่จะอยู่ในแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงทำให้เราได้เห็นก็เรียกว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับก็เรียกว่ากิริยาต่างๆที่เราจะตั้งใจจะทำตรงนั้นเนี่ยได้ดีเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยมาเราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งคิดพิจารณาอะไรเนาะแต่ว่าเราจะค่อยๆเห็นรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นการเห็นรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำให้เราได้เห็นความเป็นจริง เราจะได้พิจารณาความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องคิดเอาเองนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าก็ในท้ายที่สุดตรงนี้เนี่ยการที่เรากลับมารู้สึกตัวอย่างที่หลวงพ่อเขียนบอกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ให้เราเนี่ยได้คงนะก็เรียกว่าได้คงคำสอนของหลวงพ่ออันนี้เอาไว้ให้ชัดเจนเนาะการกลับมารู้ซื่อๆตรงนี้เนี่ยให้พวกเราได้ชัดเจนคำสอนของหลวงพ่อไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเราอะทำได้แล้วหรือยังหรือว่าในขณะที่เราทำเนี่ยเราก็คิดเอาว่าอย่างเงี้ยใช่แล้วนะอย่างนั้นนั่นคือตรงเนี้ยไม่ใช่นะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้คิดหาคำตอบแต่หลวงพ่อเนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยได้เหมือนกับปฏิบัติเพื่อให้เราได้ชัดเจนนะได้เห็นในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราว่าไม่ว่าจะเป็นปีเก่าไม่ว่าจะเป็นปีใหม่เนาะเราก็จะต้องมีความเคลื่อนไหวในการดำรงชีวิตเคลื่อนไหวที่เราจะต้องอยู่กับตัวเองบ้างอยู่กับคนอื่นบ้างทำกิจอนุนอันนี้ต่างๆนานาเหล่านี้บ้างก็ให้เราได้อาศัยความเคลื่อนไหวของเราตรงนี้เนี่ยเป็นกรรมฐานแล้วเราก็จะได้มีโอกาสเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมเนาะทั้งก็เรียกว่าทั้งวันเนาะทั้งวันการปฏิบัติธรรมทั้งวันตรงนี้มันก็จะทำให้เราได้เหมือนกับว่าได้มีอานิสงส์กับการปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนโซ่นะเป็นปล้องๆที่ต่อกันเนาะการที่เหมือนเป็นโซ่เป็นปล้องๆที่ต่อกันก็คือในรูปแบบเราก็ได้ทำนอกรูปแบบเราก็ได้ทำแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าต่อเนื่องกันไปทั้งวันการที่เราทำแบบนี้เนาะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นก็เรียกว่าเห็นความจริงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างไม่ขาดตอนก็เรียกว่าเหมือนกับถ้าเราดูหนังเรื่องนึงก็ได้ดูหนังตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องอย่างมีสมาธิเนี่ยเราก็จะได้ชัดเจนตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับว่าเดี๋ยวดูหนังต้นเรื่องเนาะแล้วก็ไปดูหนังปลายเรื่องเนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้เรื่องกันนั่นคือตรงนี้ขอให้ความพยายามของพวกเราเนี่ยก็ได้เหมือนกับว่าได้มีความเพียรที่จะคอยรู้สึกตัวไปทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบไม่ว่าเราจะเหมือนกับว่าทำได้แค่ไหนก็ตามเนี่ยก็ให้เราได้เพียรเนาะที่จะทำอีกเพียรที่จะทำอีกเหมือนอย่างคุณลุงที่เพียรมา2ปีแล้วก็มีคำสอนก่อนระหว่างคำเขียนก็ได้ลองเพียรอีกตรงเนี้ยในการที่ได้รู้ขึ้นมาได้รู้ขึ้นมาได้รู้ขึ้นมาตรงเนี้ยจะเป็นศรัทธาที่พาพวกเราเนี้ยไปถึงความไม่ทุกข์ด้วยกันทุกคนเลยก็พวกเราก็กราบพระพร้อมกัน